In die enige ware God mag ons ons geloof bely en ons gaan vanavond in die erediens specifiek daarby stilstaan in die hand van die eerste artikel van die geloofsbelijdenis. Al die psalms wat ons gaan sing sal focus op die grootheid van God. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons ons loflied uit psalm 71 verse 9, 13 en 14. Ek sing een lofsang by my snare, een lied van troos en trou, waarin ek u lof ontvou, o heilige by Israels skare, ek roep tot vreeg herbore, verlos en nie verlore. Psalm 71 is ons lofsang, nadat ons die seën ontvang het. Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is getrou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemele, hier staan en sit ons voor u. U is met almal van ons goed bekend. Dit waaraan ons op hierdie oomblik dink, deurgrond u. Dankie dat ons saam in gebed tot u mag nader. U het vir ons 'n dag van rus gegee, en is dit nie net gerus van ons dagelikse werk nie, maar u leer ons om te rus van sonde en die maak van skuld. Ons moet rus van bose werke. Dis 'n nimmer eindigende proses en ons bid dat u ons ook die genade sal gee om met die oog op die ewige rus wat ons ingaan, nou reeds die beginsel daarvan te mag geniet. Dankie dat ons vir u mag sing. U gee vir ons 'n stem, nie net om te praat nie, maar ook om al die stemme by mekaar te sit en 'n lofsang te sing. Dit doen ons saam met die miljoene engele om u troon. Hulle sing tot u verheerliking. Hoeveel te meer ons, u kinders. U is werd om aanbid en verheerlik te word. Dis goed en reg om vir u te sing, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dankie dat ons vanaand hier by mekaar mag wees om onder die geklank van die evangelie te kom. In hierdie wye wêreld het ons dit nodig. Dit rig ons, dit bepaal ons gedagtes. Ons kom tot stilstand in 'n lewe wat dikwels baie vinnig is. Ons moet kop hou om by te hou. Help ons dat ons uit u woord rigting mag ontvang om mooi te dink waarmee ons besig is. En help ons bo alles deur die leiding van u Gees om te fokus op die dinge wat saak maak. Onse Vader, ons bid vir hulle wat nie saam met ons kan wees nie. Veral hulle wat siek is. Die mense wat beproef word, hulle wat behandeling ondergaan. Die wat in hospitale lê. Dit kan soms so eensaam word as ons siek is. Dan is dit ons in die bed alleen. Ons smag na kuiermense en na gemeenskap en geselskap. Partykeer kan ons ook tussen mense wees en dan voel ons nog steeds alleen. En ons bid dat U ons in alles sal begenadig. Wil U met ons wees? Wil U die eensaamheid en alleenheid van ons wegneem? Ons bid vir hulle wat gebuk gaan onder somber emosies, depressie en die donker van die ellendes van die lewe wat partykeer so baie kan raak. En ons kan baie daar oor dink en praat, medisyne gebruik, maar dis U wat die siel geskep het, en daarom bid ons dat U ook ons siel sal bewaar van die neergedruktheid. Wil U dit weer lig maak in ons lewe, as dit donker word? Wil U ook liggaamskragte gee, as die kragte min word? Saam met U mag ons hierdie week ingaan, in alles wat ons gaan doen, in ons persoonlike lewe, in ons gesinne en families, en ons dra ook in besonder die gemeente aan U op, en U kerke wêreldwyd. Die volk waarvan ons deel is, en al die volke in Suid-Afrika, ons bid dat ons 'n geseënde week mag hê. Geef dat ons ons roeping met blydskap sal uitleef, en versterk ons nou vanuit U woord om dit te kan doen. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart wel behaaglik wees voor U. U is ons rots en ons verlosser. U is in Christus die een wat ons red van die ewige dood. En U lei ons deur U Gees. Verhoor ons uit genade, want ons het niks om op te roem nie. Die roem is geheel en al uitgesluit. Ons roem in U alleen. Amen. Ons gaan nou sing oor die grootheid van God se werke. In Psalm 77 verse 7, 8 en 9 waar ons onder andere die woorde sing in vers 9: Ja, U pad was in die see, U verlos langs diepe weë. Dit wys ook na die uittog uit Egipte, die deurtog deur die Jordaan. En U nooit ontdekte spoor, daar sweef donker waters oor. Daar's baie van God wat Hy gedoen het wat nie ontdek kan word nie. Psalm 77 verse 7, 8 en 9. Vanaand bedien ek aan die woord van die Here soos wat ons dit bely in die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 1 oor die enige God. En in verband daarmee lees ons in die skrifte in die eerste algemene brief van die apostel Johannes die eerste 7 verse van hoofstuk 1. Ons sal na die woordbediening sing uit Psalm 136 vers 1 en vers 20. Ons skriflesing dan is 1 Johannes 1. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. En geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons, en ons doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Tot sover in die heilige skrifte. In artikel 1 bely ons die volgende. Ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is, wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Geliefde gemeente van die Here, soos die Heidelbergse katekismus en die Nederlandse geloofsbelydenis in 'n tyd van intense spanning ontstaan. Dominee Guido de Bray was een predikant in die gereformeerde kerke in die destydse suidelike Nederlande. Ons ken het vandag as België. Hy was een van baie predikante wat op grond van die skrif die dwaalleer van die Romeinse kerk gesien het en dit met hand en tand beveg het. Die gevolg is, hy moes vlug, weg uit sy thuisland, Frankryk. Selfs nadat hy gevlug het, het die vervolging nie opgehou nie. Onder lewensgevaarlike omstandighede het hy elke sonderdag die woord bedien, het hy sy pastorale werk in die gemeente gedoen. Maar nou om vir die koning van Frankryk, wat 'n Rooms-Katoliek was, te beduie dat die protestante nie 'n klomp moeilikheidmakers is nie, het hierdie dominee de Bray in 'n paar kort paragrawe verduidelik waarvoor staan die protestante. Trouwens, die woord protestant beteken pro, voor, stand, daar waar jy staan. Waar staan jy voor? Die kort paragraaf of artikels het hy in die nacht van 1 op 2 November in die jaar 1561 in die vorm van 'n klein boekie oor die muur gegooi van die kasteel in sy thuisdorp Doornik. En daar die pakkie was bedoel vir die stadsowerhede. Hulle wou die protestante vernietig. Hulle moet lees wat staan daar. Die effek van die boekie was enorm, baie groter, as wat dominee de Bray ooit kon vermoed. Hy self is 6 jaar later in 1567 gevang. Hy is ter dood veroordeel, terwille van sy geloof. Maar sy artikels kon nie doodgemaak word nie. Die Bybel kan nie doodgemaak word nie. Jy kan dit nie tot stilswye bring nie. Tijdens die bekende synode van Dordrecht, In 1618-19 is die 37 artikels wat door die Debray op skrif gestel het as belydenis van die gereformeerde kerke in groot dele van Europa aanvaar. Vandag nog, saam met die katechismes en die Dordtse leerreëls, is dit die drie formuliere van eenigheid. Dis ons belydenis basis. Dis ons gereformeerd wees. So mag ons 400 jaar na 1619 van hierdie belydenis geniet. Ons mag dit ons eie maak, ons mag dit beluister, dit mag gepreek word. Maar die belangrikste van alles, broeders en susters, dit moenie 'n belydenis agter in die psalmboek wees nie. Dis 'n belydenis in die hart. Dis 'n belydenis in die lewe. En so gaan ons aan die hand van die openingsartikel van die Nederlandse geloofsbelydenis stilstaan by ons geloof in God wat God is. Ons geloof in God wat God is. En daar is daar twee sake wat ons by gaan stilstaan, die ons wat saam glo en bely en die God in wie ons ons geloof bely. Dit gaan oor ons en oor God. Die heel eerste woorde van artikel 1 sê, ons glo almal met die hart en bely met die mond. En dit gemeente is soos 'n refrein, dit kry mens terug in elke artikel van die belydenis. Elkeen van die 37 artikels begin met ons. Artikel 2, ons ken. Artikel 3, ons bely. Artikel 4, ons vat saam. Artikel 5, ons aanvaar. Artikel 6, ons onderskei. En dan vanaf artikel 7, konsekwent die res van die belydenis, ons glo of ons glo en bely. Daardie frase, ons glo almal met die hart en bely met die mond. Dit het Dominee de Bray self uitgedink nie. Dit staan in die Bybel, net so. Dit kom ooreen met dit wat Paulus in Romeine 10 vers 9 en 10 skrywe. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want, so skrywe Paulus, met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dis nie sonder rede dat Dominee de Bray die woorde van Paulus as openingswoorde vir die 37 artikels gebruik nie. Want waaroor gaan dit per slot van sake in hierdie artikels? Oor twee groot aksies. Ons glo en ons bely. Dis die hartklop van kerkwees. Dis wat ons hier by mekaar bring. Geloof is 'n gawe van God. Die Heilige Gees werk die geloof in ons hart deur die aanhoor van die evangelie. Op die oomblik gebeur daar baie met ons geloof, ons luister. Geloof, so bely ons op Sondag 7 van die katechismus, is om te ken en te vertrou. Ons moet alles ken wat God in sy woord aan ons openbaar. En ons moet dit van harte vertrou dat dit wat daar staan die waarheid is en niks anders as die waarheid nie. Ons moet dit van harte vertrou. Dis belangrik. Ons bely dit so uitdruklik. Ons glo met die hart. Natuurlik moet jy jou breins gebruik om te glo. Hoe kan jy ken sonder om jou verstand daarby in te span? Ons kom by die katekisasie baie goed agter. Ons moet dinge ken. Ons moet dink. Maar die Christelike geloof is nie 'n blote feitekennis wat jy iewers in jou brein stoor soos op 'n enorme harde skyf sonder dat dit jou hart raak nie. Geloof gryp in jou hart. Dit bring 'n verandering in jou hele lewe. Jou uitkyk op dinge, jou emosies, jou gevoel oor sake, jou reaksies, alles word bepaal deur geloof. En ons bely met die mond. Die woorde word noodsaaklik daarby gevoeg. Dit hoort onlosmaaklik by ek glo met die hart. Want gemeente, in gevaarlike tye is daar mense wat nie durf om dit wat in hulle hart leef met die mond te bely nie. Dan is die lewensmotto, ek bly stil, dan bly ek daarom heel. Trouwens, dit gebeur nie net in lewensgevaarlike tye nie. Dit gebeur ook in tye waar daar nie lewensgevaar dreig nie. Om ongemaklikheid te voorkom, bly mens maar stil, terwyl daar eintlik met die mond bely moet word. Was dit nie die rede waarom Nikodemus in die nag na Christus toe gekom het om uit te vind oor die wedergeboorte nie? Johannes 3. Selfs Josef en Arimatea het uit vrees vir die Jode in die geheim 'n disipel van Christus gewees. Johannes 19. Eers toe ons verlosser gesterf het, toe hy daar in die kruis op Golgotha gehang het, toe het hierdie twee manne, wat vooraanstaande mense in Israel was, met die daad bely dat Christus hulle verlosser is. Hulle het vir die gekruisigde Christus 'n eervolle begrafnis gegee. Om te bely is eie aan geloof, broeders en susters. Is nie maar net 'n mooi gedagte om te sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor nie. Vir 'n Christen gelowige is dit 'n moed om te praat, ongeag jou karakter, jou persoonlikheid, introwert, extrovert. Kragtens die profete amp wat ons allemaal bedien, moet ons met die mond bely dat Jesus die Christus is. Ongelukkig is daar mense wat werklik meen dat geloof uit en uit 'n persoonlike saak tussen my en God is. Dus hulle reken ook dis verkeerd om oor jou geloof in God te praat. Elkeen het die reg om te dink wat hy wil en om dit oor te dra vir wie hy wil of om dit nie oor te dra nie. Maar jy mag niemand forceer nie. En dis 'n gedagtegang wat so ver verwyderd is van die taal van die Bybel, wat meer is, dis lewensgevaarlik om so te dink. Want onthou wat sê Christus in Matteus 10, vers 32 en 33, elkeen wat my bely voor die mense, hom sal ek voor my Vader bely wat in die hemele is. Maar, dit sê Christus ook, elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Dis duidelike taal. As jy nie bely nie, dan word het op 'n punt soveel soos jy verloon. En as jy verloon, dan gaan Christus jou ook verloon. Daar is nog 'n woord wat opval in hierdie heel eerste sinnetjie van ons belydenis. Die woordjie ons, is nie maar net ek glo en bely nie. Ons glo en bely. Sterker nog, ons almal glo en bely. Daardie ons almal, dit vind ons ook terug in die gebed wat die Here Jesus Christus vir ons geleer het. Onse Vader in die hemele, gee ons brood, vergeef ons skulde. In ons tyd van individualisme is het belangrik om ook hierby stil te staan. Soveel kere kon het in openbare gebede na vore, dat daar gebid word in terme van ek. Ek bid het nie in my naam nie. Ons kinders bid het ook baie keer, nee. Ek bid het nie in my naam nie, maar in u naam. En dit terwyl ons allemaal saam bid. Nou in ons belydenis is het dieselfde. Geloof is ongetwyfeld baie persoonlik, broeders en susters. Niemand kan namens iemand anders glo nie. Elkeen moet self met die hart glo en met die mond bely. Maar ons doen dit in verbondenheid met mekaar, met die kerk van Christus, deur alle eeue en op alle plekke. Geloof en geloofsbelydenis rus in verbond. Ons is verbind. En ons sê dit. Bely dit. So hoor ons die apostel Johannes in sy eerste sendbrief, wat ons apostels gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, wat ons met ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, verkondig ons aan julle. Met die oog waarop? Sodat julle ook gemeenskap kan hê met ons. En ons gemeenskap, so sê die apostel, is met die Vader met sy seun Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Ag broeders en susters, Johannes is so deurdrenk van die evangelie van verlossing in Christus. Hy moet dit verkondig. Maar hy is ook net so deurdrenk daarvan, dat die evangelie nie maar net 'n persoonlike saak is nie. Het is nie maar net een liefhebberij van een paar apostels nie. Bediening van die evangelie leidt tot gemeenskap met Christus en gemeenskap in Christus. Daar kom een gemeenskap van heiliges, daar kom kerk, een lichaam van Christus waar die woord van God suiwer bedien word, waar ons allemaal wil luister, ons wil kom, want het is deel van ons belijdenis. Weer eens, in die tyd van individualisme en egoïsme is het belangrijk om vast te hou aan ons allemaal. Daar die heel eerste woorde van ons belijdenis. Ons is kerk van Christus. Ons is aan mekaar gebind. Het is nie ons wat gekies het om hier te wees nie, broeders en susters. Niemand van ons nie. Die Gees van God bind ons saam. Hy voeg ons by die lichaam. En nou sal ons dit wees wat die Gees ons maak. In tye van voorspoed, ook in tye van teëspoed. Ons sal glo en bely, ook teenoor mekaar, omdat ons dit aan mekaar verskuldig is. Het jy al daaroor gedink, dat dit die basis is, op grond waarvan al die pastorale werk in die gemeente gedoen word? Op grond waarvan kan ouderlinge en diakens gaan huisbesoek doen? En op grond waarvan ontvang jy hulle met open arms? Dis op grond van ons belydenis dat ons almal saam kinders van God is. Dit maak dat ons huise en harte oopstaan ook vir die amstraars. So begin ons belydenis op 'n hoë noot. Ons glo almal met die hart en bely met die mond. Maar dis nog nie die regte hoogte van die lied nie. Want nou kom ons by die tweede saak, ons glo en bely dat God, God is. Vanaf die ons, skuif die kollig na God. En daarmee saam skuif die woordeskat, die respek wat ons betoon. Want as dit oor God gaan, dan word ons dood, dood stil. Ons luister, voordat ons 'n woord praat. Selfs voordat ons 'n woord bely. Want ons kan niks anders oor God bely as dit wat hy van homself bekend maak nie. Ons glo en bely dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Nou daar het al teen hierdie enkele sinnetjie in ons belydenis 'n stortvloed van verset en kommentaar losgebars. Trouwens die kritiek word nog steeds uitgespreek. Soos, hoe kan jy bewys dat God 'n wese is? Met ander woorde, dat God is, dat hy regtig bestaan. Ander reken, dit is baie droog en filosofies om so oor God te praat. Nog ander sê, dis oneerbiedig om te sê dat God enkelvoudig is. Hoe durf jy sê, die God van die hemel en aarde is eenvoudig? Baie kritiek. Kritiek sal altyd wees. Is dit gegrond? Oor die sogenaamde bewys van Godse bestaan, is die antwoord helder en eenvoudig, broeders en susters. Godse bestaan kan nie bewys word nie. Net so min kan jy die teendeel bewys, dat daar geen God is nie. Baie mense het al na al kante toe probeer om die bestaan of die nie bestaan van God sogenaamd te bewys. En die rede, na al kante toe, is precies dieselfde, jy wil die teenpartij van jou saak oortuig. Gelowiges wil ongelowiges oortuig dat God bestaan. Ongelowiges wil gelowiges oortuig dat geloof sinneloos is. Maar intussen word daar weerskante toe dieselfde denkfout gemaak. Die enige ware God maak sy bestaan nie afhanklik van menslike bewyse nie. Hy is, hy bestaan, punt. Dit is vir ons om dit te glo. So skryf Johannes heel eenvoudig, wat van die begin af was, verkondig ons aan julle. God was van die begin af. Hy was al voor die begin. Dis 'n vaststaande feit. Niemand gaan iemand anders oortuig van die feit daarvan of van die teendeel daarvan nie. Niemand hoef iemand anders te oortuig van God se bestaan nie. Ons sou inmeng met die werk van God die Heilige Gees, want hy oortuig mense van God se bestaan, nie ons nie. Johannes sê in vers 5, God is lig, geen duisternis is in hom nie. En ons wat God lief het, mag in die lig wandel. Ons geniet dit, selfs nou, die ligte is aan, het sal heel anders wees as die ligte af is. Met die lig van God wat helder in ons lewe skyn, kan ons sien wat aangaan. Ons kan onderskei tussen reg en verkeerd, tussen goed en sleg. Ons kan moed skep in ons deur mekaar tye. Deur die lig van die woord werk die Heilige Gees in ons. Hy werk met jou gewete, hierdie stem in jou kop. Hy verlig ons letterlik, gemeente, sodat ons paraat kan wees in hierdie gebroke deur mekaar wêreld. Maar voordat ons aan die hand van die belydenis woord verder praat oor ons lewenswandel in die lig, word ons aandag heeltemal bepaal by God wat lig is. In artikel 1 van die geloofsbelydenis word daar 14 deugde of eienskappe van God genoem. Mens kan hulle tel, die een na die ander. En as ons die woord wese bysit, is daar selfs 15 uitdrukkings wat ons gebruik om te sê, wie is God? En die bedoeling hiermee is nie om 'n opsomming van God te maak nie. En mens maak opsommings van jou skoolwerk, maar jy kan nie 'n opsomming van God maak nie, is onmoontlik. Ons probeer ook nie om 'n noukeurige beskrywing of 'n definisie van God te gee nie. Hoe kan ons God definieer? Ons durf nie eers nie. Die God van hemel en aarde gaan ons begrip ver te bowe. Ons het dit gesing in Psalm 71. Ons kan hom nie besyfer of bevat nie. Psalm 77, sy weë is nie te beken nie. Die Here doen dinge wat ver bo ons verstand uitgaan. Nee, artikel 1 is nie 'n opsomming van God nie. Die lys van deugde en eienskappe wat hier genoem word, kan met tientalle, honderde ander deugde uitgebrei word. Daar's soveel meer van God te sê as wat hier staan. Maar in artikel 1 het ons op grond van die skrif 'n deurleefde belydenis dat God God is. En ons praat die taal van die Bybel, is immers wat bely beteken. Daardie Griekse woord homologeo, bely, beteken praat soos, praat agterna, sê dieselfde as die Bybel. En daarom alles wat ons hier bely staan in die skrif. Dis hoe God sê wie hy is. Die enige God, buiten wie daar geen ander is nie. Baie afgode, maar net een God. Hy is enkelvoudig, 'n God uit een stuk, solied, anders as ons mense, wat baie keer vreeslik teenstrydig met onsself is. Ons val onsself in die rede. Innerlik is ons ingewikkeld. God nie. God is nie ingewikkeld nie. Hy is geestelik, ver verhewe bo alles wat geskep is. Ewig, verhef bo tyd en ruimte, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, viermaal on. God word nie deurgrond nie. Hy kan nie gesien word nie. Hy kan, hy wil nie verander nie. Hy bind homself nie aan 'n tyd en 'n plek nie. Alles wat so eie is aan ons, is nie van toepassing op God nie. God is almagtig. Hy kan doen wat hy wil doen. En hy doen ook inderdaad wat hy wil doen. Hy doen dit vir ons beswil. Al lyk situasies vir ons soms onmoontlik. Byvoorbeeld, hoe gaan dinge in ons land verander? Bestaan die woord onmoontlik nie by die almagtige God nie. Hy kan dinge net so verander. En daarin is hy volkome wys. Alles wat hy met ons en vir ons doen, dra die vrug van sy wysheid. En God is regverdig. Dit sien ons die heel duidelikste in die offer van sy seun Christus op Golgotha. God doen nie afstand van reg nie. Hy sal nooit afstand doen van reg nie. Hy is goed. Hy is die alleroorvloedigste fontein, dit borrel en borrel van alles wat goed is. Dis waarskynlik die heel mooiste wat ons van God mag bely. In die woorde van Psalm 136, wat ons heel op die einde gaan sing, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. My broeders en susters, so mag ons glo en bely. Dit is die vertrekpunt van die lewe. Dit is die alfa en die omega. In ons dae is die gevaar groot, dat kerke sogenaamd relevant moet word. Daarmee word bedoel, ons moet dinge sê en doen, wat iets konkreet vir ons samelewing beteken. Die kerk moet haar vir sociale gerechtigheid inspan. Ons moet kospakkies uitdeel, ons moet achtergeblevenes ophef, ons moet omgee vir die boemelaars hierbo, vir die mense op die straathoeke. Kerk moet relevant wees, daarmee word verder bedoel, ons moet 'n God verkondig wat lief is vir alle mense, wat vir allemaal goed doen, ongeag wat hulle dink of voel. En synodes moet praat oor die gevaar van besoedeling en ontbossing, want kyk waarin gaan alles, die sykloon op sykloon en die mense kry swaar, katastrofes en die skepping is op hande, synodes moet praat daar oor. Die kerk moet relevant wees, met ander woorde die kerk moet soek na gemeenskapelike delers, met alles wat God en godsdienst genoem word. So word die agenda vir die kerk van Christus bepaal, deur die samelewing, deur die owerheid. Maar let op, waar begin Dominee de Bree, toe hy moet vlug vir sy lewe? Hy begin by God, wat God is. God is die agenda, en hy bepaal die agenda vir ons geloof en ons kerkweesgemeente. Dit is vir ons om dit ter harte te neem, mekaar voortdurend daaraan te herinner. Waarmee is ons besig? Wat bepaal ons kom en gaan? Wat bepaal ons doen en laten? Wat sit ons op die agenda van die kerkraadsvergadering? Johannes prent dit by sy lesers in. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van sondes. As ons God liefhet en bely, dan maak die lewe sin. Net dan. Anders maak die lewe nie sin nie, hoe relevant jy ook al probeer wees. Gemeente, kom ons leef in die gemeenskap met God, wat God is. En mag die openingsartikel van ons gemeenskaplike geloofsbelydenis vir ons almal 'n bron van vreugde, blydskap en inspirasie wees. Amen. ons loof u Here, want u goede tierenheid sal bestaan in ewigheid. U is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons mag uit die fontein drink, dag na dag, oomblik vir oomblik. Daar gaan nie 'n sekonde verby wat ons nie geniet van u sorg en liefde in ons lewe nie. Daarvoor dank ons u van harte, maar daarvoor is ook die diepste respek. U, die almagtige God van hemel en aarde, is dit werd om aanbid en verheerlik te word. En so bid ons dat ons lewe, hoe langer hoe meer, een lofsang vir u sal wees. Ons bely dat dit dikwels nie so is nie. Baie keer is ons besig met ons eie dinge. Daar kom taal uit ons mond wat glad nie pas by aanbidding nie. Ons bedink planne wat nie gerig is op die koms van die koninkryk nie. En ons bid vir vergewing daarvoor. En vir herstel, sodat ons met ons mond en ons hart hoe langer hoe meer sal wys dat u werklik ons God en ons verlange is. Dankie dat ons hierdie kosbare belydenis mag hê. Ons deel dit met miljoene gelowiges oor die lengte en breedte van die aarde deur soveel eeue. Gee dat ons belydenis ons sal rig in alle tye, voorspoed en in teëspoed. Laat ons mekaar bemoedig en dit des te meer namate ons die dag van die wederkoms sien nader. Seën ons as ons van hieruit gaan. Bepaal u die agenda vir ons lewe. Wees u die agenda vir ons lewe, sodat u ons rig. Hoor ons uit genade as ons so tot u roep en verhoor ons om Christus wil. Amen. Loof, loof die God van ons verlange, o almal wat die Here vrees, sing voor die Heer julle lofgesange, en laat Gods volk nou vrolik wees. Ons het baie rede om vrolik te wees. Nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, die eerste kollekte vir die diakonie, die tweede vir die kerkkas, sing ons uit Psalm 118 verse 2 en 3.
Thank you.
Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.